Campus FMI presenta Il Mara u Religjon. Program li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest religjuż. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Demek. Nsellilkom. Tela jiena Pauline Demek edha magħkom għal l-ewwel programm minn din is-sensiela dwar il-mara u r-reliġjon. Programm li għandu jkun ta' interess għalikom, speċjalment għalikom il-koll li għandkom interess fir-reliġjon, fil-mara, u allura mod speċjali għalikom in-nisa, imma mhux biss, fit-teoloġija, għal minn għandu interess fit-teoloġija femminista. Insomma, dan għandu jkun programm interessanti għalina l-koll. Illum jiena għawn maqom, pero il-qoddim nittama li kolna u koll mistednin għalih dan il-program. Nishtiq li nibdew l-ewwel nett b'riflessjoni dwar il-reliġjon. X'inhi il-reliġjon? Ċertament li meta nkun qed nuża il-kelma reliġjon, mhux se nkun qed infisser folklor jew superstizzjonijiet. Ir-reliġjon qed nifhem mhix xi ħaġa individwalista, xi ħaġa li persuna i waħida tkun qiegħda temmen jew tippratika. Ir-reliġjon hija xi ħaġa li hija esterna li għandha tradizzjonijiet li jidhru, tinvolvi komunità. U għalhekk meta nitkellmu minn studji reliġjużi nkunu qegħdin nifhmu minn l-istudju ta' sistemi ta' twemmin li jkun iffukat fuq il-fenomenu tar-reliġjożità. Il-bniedem huwa reliġjuż u dan hemm evidenza tiegħu mill-arkeoloġija, hemm evidenza tiegħu mill-kitbiet li jeżistu, mid-drawwiet li għandna, etc. Hawn min jaħseb illi r-reliġjon m'għadix relevanti illum. Fil-fatt aħna nafu li fil-passat ir-reliġjonijiet monoteisti influwenzaw ħafna lill-bniedem, influwenzaw kull aspett tal-ħajja. Jekk inħarsu lejn il-punent, ir-reliġjonijiet monoteisti influwenzaw il-liġijiet, iċ-ċerimonji, il-mużika, il-medicina, il-letteratura. U anke l-lum għadhom relevanti minkejja dak li kienu jaħsbu illi ir-reliġjonijiet għadhom għad jispiċċaw, mhux biss għadhom jeżistu, iżda għadhom jeżerċitaw influwenza storika qawwija. U il-mara qed tinvolvi ruħa fihom dejjem aktar, mhux talli jiġifieri għall-mara ma baqgħux relevanti ir-reliġjon, imma l-mara qed tinvolvi ruħa fihom aktar. Fil-fatt is-soċjoloġiċi, is-soċjoloġi irid ngħid, jikkonkludu li n-nisa insara huma reliġjużi aktar mill-irġiel. Jattendu aktar għall-qima, jgħidu li jitolbu aktar, jagħmlu aktar xogħol volontarju. Diffiċli nispjegaw għadin għaw min jgħid illi jekk nieħdu l-kliem li r-reliġjon u l-loppju tal-poplu għaw min jgħid mela n-nisa l-iktar li għandhom bżonn jistordu. Iżda naħseb il-koll taqblu miegħi illi r-raġuni għalfejn mara inkluż jien ninvolvu ruħna fir-reliġjon ċertament li mhijiex għax għandna bżonn distrazzjoni għax il-ħajja saret diffiċli wisq għalina. Sa dan it-tant ħafna jikkonkludu illi r-reliġjon kienet ta' iktar ħsara milli ġiet għall-mara. Nixtieq nsemmalkom parti żgħira minn diskors illi għamel ċertu Sam Harris illi dan huwa opinjonista fuq ir-reliġjon. U li jitkellem dwar il-ħsara li għamlet ir-reliġjon lill-mara.
Or consider the treatment of women. And for millennia, the great theologians and prophets of our religions have set to work on the riddle of womanhood. And the result in various times and places has been widow burning and honor killing and genital mutilation, a cultic obsession with virginity, just other forms of physical and psychological abuse so kaleidoscopic in variety as to scarcely admit of being summarized.
Mela, emmek għadna kemm smajna l-opinjoni ta' persuna partikolari f'dal każ, Sam Harris li qiegħed jitkellem dwar il-ħsara ta' reliġjon u speċjalment fejn tidħol il-mara. Sam Harris mhuwiex l-unika persuna li għandu dik l-opinjoni. Fil-ħajja tiegħi jiena minħabba li ħafna nies jassoċjawni b'xi mod ma' reliġjon, anki minħabba li studjajt it-teoloġija, ħafna nies jaqbdu das-suġġett miegħi. U għal ħafna nies, speċjalment ir-reliġjon li nappartjenu għaliha, jiġifieri qed nitkellem allura il-Ġudaiżmu u l-Kristjaneżmu, għal ħafna nies dawn huma żewġ reliġjonijiet meqjusa bħala villains, li għamlu ħsara kbira fl-istorja tal-punent fejn tidħol subordinazzjoni u oppressjoni tal-mara, daw jitkellmu jiġifieri daw il-persuni jgħidu li aħna għandna ċerti ideoloġiji, għandna ċertu simbolizmu, għandna istituzzjonijiet li huma stabiliti, illi kollha jakkużawna illi joħonqu lill-mara. Issa, naturalment, fl-ewwel programm żgur li minister ngħid illi dan li jgħidu huwa kollu inkorrett, anzi matul din is-sensiela se nirrealizzaw xi ftit aħjar illi kien hemm mumenti li jeżistu anke istituzzjonijiet u illi hemm sistemi illi minnhom infushom jistgħu jkunu ta' ħsara għall-mara. Biex nuża il-klim ta' waħda mill-iktar teoloġi femministi magħrufa, ċertu Elizabeth Schussler Fiorenza, din tajt: kull sistema fejn l-esperjenza tal-mara, il-kontribut tagħha, l-erf tagħha, l-espressjonijiet artistiċi jew reliġjużi tagħha jidru bħala ta' inqas valur, inqas sinifikanti i inġusta. U naħseb illi il-kol kemm aħna naqblu ma' dan id-diskors, qegħdin ngħidu allura li diskors androċentriku, jiġifieri li huwa mill-punto di vista mhux antropoloġiku, mhux mill-punto di vista tal-bniedem, imma tar-raġel iweġġa' lill-mara. Liturġiji u strutturi patriarkali iweġġaw lill-mara. Minix qed ngħid illi r-reliġjon minn anfisha hija sessista. Iżda rridu ngħidu li r-reliġjon jista' ikun fiha ħwejjeġ illi jistgħu ikunu sessisti. Nixtieq noħodkom ftit lura għall-1968. Ħa noħodkom lura għal mument qawwi ħafna fil-Women's Liberation Movement. Isma' ftit dan il-klip u nkomplu nitkellmu wara.
Women complain of being looked on and evaluated by sex and not ability. A new movement for women's liberation is launched, and once again protesters take to the street to support their demands for total freedom, economically, politically, socially. Congress responds, passing a constitutional amendment guaranteeing women equality of rights under the law. Within 2 years, it is ratified by 20 of the 38 states needed for adoption. Business and industry open new doors and provide greater opportunities for placement and advancement as the number of working women continues to grow. Women are no longer Miss or Mrs., but Ms., capital M, small s, period. In politics, Women's Lib secures a greater voice in picking candidates and shaping policy at both the Republican and Democratic conventions.
Ma nafx jekk qal uħud minnkom illi forsi għandkom ċerta età dak il-klip anqal xi memorji. Mhux vera. Il-moviment femminista jinteressana għaliex il-femminiżmu influenza wkoll il-mara u influenza il-mara fir-reliġjon li huwa l-aktar li konċernana aħna. meta jitkellmu mill-moviment feminista, normalment l-esperti jitkellmu minn waves, mewġiet. L-ewwel mewġa kienet meta il-moviment, dak li huwa magħruf bħala the suffrage movement, il-moviment tan-nisa ħadem biex il-mara jkollha id-dritt tal-vot u d-dritt li tkun kandidata f'elezzjonijiet. Dan il-moviment mhux f'kull pajjiż kien fl-istess żmien, b'wieħed ieħor f'ħafna pajjiżi kien it-19 u l-20 seklu. Kif tafu intom il-mara kellha titħabat u għad hemm pajjiżi fejn għadha trid titħabat għad-dritt għall-edukazzjoni, għad-dritt li tiżewweġ raġel tal-għażla tagħha, għad-dritt li jkollha proprjetà tagħha, għad-dritt li tissellef il-flus, għad-dritt li jkollha il-professjoni tal-għażla tagħha. U din anke f'Malta jiġifieri kif tafu intom il-mara kellha tbagħti. Issa interessanti li r-reliġjon ġieli kien hemm momenti meta setet għall-inqas nistgħu nħarsu lura u nħossuha hekk, żammet xi ftit il-mara lura. Nagħtikom eżempju. Fl-1945 fi frar fil-leħen is-sewwa. Għandek il-Knisja kontra li jkun hemm delegati nisa fl-Assembleja Nazzjonali. U d-diskors li ntqal kien għaliex dawn ma kienu jirrappreżentaw lil ħadd ħlief ftit nisa li moħħhom kien mimli b'dawk l-imberkin drittijiet ugwali. Nafu wkoll illi l-kleru irreżista wkoll id-dritt tal-mara li tivvota għax beżgħu li dan jibdel il-ħajja protetta tal-mara. Fil-fatt il-mara ivvutata l-ewwel darba f'Malta fl-1947. Issa dan meta qegħdin nitkellmu fuq il-mara u r-reliġjon. Imma ma nistgħux nitkellmu mill-mara u r-reliġjon mingħajr ma neżaminaw u nevalwaw it-teoloġija fih dan ir-reliġjon. Rajt kull reliġjon għandha il-mod tagħha ta' kif teżamina il-kategoriji ta' dik it-tradizzjoni reliġjuża u anke għandha l-mod tagħha ta' kif teżamina il-kategoriji tad-dinja u kif dik it-tradizzjoni tara lid-dinja. Allura meta qegħdin nitkellmu mit-teoloġija hawnhekk qegħdin iktar iffukati, qegħdin niffukaw ħafna iktar fuq komunità ta' fidi aktar milli fuq il-fenomenu ta' reliġjożità. U fih dan il-Kristjaneżmu għandna teoloġija feminista li ħarġet mix-xogħol li għamel il-moviment li fjorixxa fis-sebgħinijiet u t-tmeninijiet, teoloġija li l-iskop tagħha kien li tikkoreġi l-inġustizzja tas-sessiżmu u li hi marbuta mat-teoloġija tal-liberazzjoni. Issa meta niġu biex nitkellmu dwar it-teoloġija femminista, m'aħniex qegħdin nitkellmu biss fuq teoloġija li hija nisranija. Hemm teoloġija femminista fih dan tista' tgħid kull reliġjon prinċipali, jiġifieri hemm teoloġija femminista anke musulmana. Però mhux bil-fors li fjorixxiet fl-istess żmien. Fil-każ tat-teoloġija femminista nisranija din ifjorixxiet fis-sebgħinijiet u it-tmeninijiet. U kien hemm raġun għalfejn femministi persuni jiġifieri li kienu josservaw ir-reliġjon u speċjalment li kienu jinnutaw inġustizzji fil-kidbiet li dawn jirreaġixxu. Għalhekk minn anfisha it-teoloġija femminista hija kritika. Nixtieq nagħmlilkom referenza għal xi ħaġa li nkitbet minn John Knox li huwa teologu Skoċċiż nisrani, illum ma nqisuħx jiġifieri mhuwiex Kattoliku, però huwa nisrani, li dan f'wieħed mit-trattati tiegħu jgħid li l-ebda mara m'għandha tkun sovrana fuq ir-raġel laf xi uffiċċju pubbliku u lanqas fid-dar. Qegħdin nitkellmu s-16-il seklu hawnhekk. Imma li hu interessanti huwa li qabbel x'naqbad insejħilha il-moviment tal-mara biex tipprova tkun fuq ir-raġel mal l-anġli li qegħdin jippruvaw ikunu fuq Alla il-ħalliq. Ejja, xi ħaġa jiġifieri kważi li tixxukjak. U jikkonkludi billi jgħid, so I say, that in her greatest perfection, woman was created to be subject to man. Barra dan it-test ġifiri għandna ħafna oħrajn u nistgħu insibuhom f'kull tradizzjoni, jien nixtieq nerġgħu nisimgħu klib żgħira minn Sam Harris fejn jitkellem dwar Al-Ghazali. Dan huwa kittieb Musulman magħruf li għex fil-11il seklu. Ħanisimgħuha naturalment mill-punt di vista ta' Sam Harris, imma tixu kjana wkoll.
The 11th century sage Al-Ghazali, perhaps the most influential Muslim since Muhammad, described a woman's duties this way. She should stay at home and get on with her spinning. She should not go out often. She must not be well informed, nor must she be communicative with her neighbors, and only visit them when absolutely necessary. She should take care of her husband and respect him in his presence and in his absence and seek to satisfy him in everything. She must not leave the house without his permission, and if given his permission, she must leave surreptitiously. She should put on old clothes and take the deserted streets and alleys, avoid markets, make sure that a stranger does not hear her voice or recognize her. She must not speak to a friend of her husband's even in need. Her sole worry should be her virtue, her home as well as her prayers and her fast. If a friend of her husband calls when the latter is absent, she must not open the door nor reply to him in order to safeguard her and her husband's honor. She should accept what her husband gives her as sufficient sexual needs at any moment. She should be clean and ready to satisfy her husband's sexual needs at any moment.
Mela, emmek smajtu jiġifieri dwar test biex insejħulu hekk teoloġiku li nkiteb fil-11il seklu. U naħseb jiena, jekk stajtu tifhmu x'kien qiegħed jgħid, naħseb jiena tħossukom ixxukkjati. Sfortunatament f'ċerti pajjiżi il-qagħda tal-mara qagħda simili. Issa, it-teologa feminista x'tagħmel? It-teologa feminista tistaqsi dwar l-uġieħ u l-frustrazzjoni li teskludi n-nisa mir-reliġjon organizzata. U tistaqsi jekk dan għandux ikun hekk, jiġifieri mela għandek inti fit-teoloġija feminista riflessjoni dwar it-tbatija u l-esklużjoni tal-mara. Issa għalhekk għandhom raġun xi wħud jgħidu illi l-mara fil-passat kienet subordinata mir-reliġjon u li r-reliġjon se titqamlet ħsara, però kultant ikun diffiċli ħafna li tifret il-kultura reliġjuża mill-kultura anke in ġenerali, il-kultura tal-post, jiġifieri laqas nistgħu nissimplifikaw l-affarijiet u ngħidu illi kienet ir-reliġjon illi żammet lill-mara l-isfel. Issa mela fit-teoloġija l-interess huwa ħafna fit-testi. Imma wkoll huwa hemm interess f'dik li hija riflessjoni fuq ir-reliġjon u fuq dak li hija tiġri fid-dinja fid-dawl ta' dik it-tradizzjoni partikolari. Mela hija dejjem teoloġija kritika. Issa jiena l-ewwel għattilkom fis-sebgħinijiet, fit-tmeninijiet, nistgħu ngħidu li t-teoloġija feminista bdiet però b'kidba ta' ċerta Goldstein, ma nafx x'inhiex qed ngħidha sewwa, li kidbet fl-1960 għamlet riflessjoni verament intelligenti, din qalet is-soterjoloġija. Soterjoloġija hija il-teoloġija li titratta s-salvazzjoni. Is-soterjoloġija tiddependi mill-antropoloġija, jiġifieri anke mill-mod kif nifhmu l-kundizzjoni umana. U l-antropoloġija, l-mod kif nifhmu l-kundizzjoni umana illi kienet qiegħda tingħata kienet dejjem minn teoloġi irġiel. Ma ninsewx lin-nisa għal kważi riċenti ġifieri, in-nisa ma setawx jistudjaw f'università u ma setawx jistudjaw teoloġija. U allura it-teoloġija li kellna kienet dejjem mill-punto di vista tar-raġel. Fil-fatt hemm min jikkritika it-teoloġija feminista tal-bidu bħala l ma kellix bażi teoloġika soda, iżgur li ma jkollix. Jekk in-nisa laqas jistudjaw it-teoloġija ma setgħu imma ċerti riflessjonijiet, ħankom li ngħidilkom x'qalet din it-teologa fl-1960. Din qalet: ejjew nieħdu pereżempju kif nifhmu id-dnub oriġinali. It-teoloġi rġiel dejjem qalulna li d-dnub oriġinali huwa riżultat tas-supervja u tal-egoiżmu. U jtajt, imma s-supervja u l-egoiżmu ma jirriflettux it-tentazzjonijiet tal-mara. Jitajt illi t-tentazzjonijiet tal-mara huma differenti. U fos l-oħrajn jiġifieri bħala id-dnubijiet tal-mara biex insieħulhom hekk, hi issemmi it-trivjalità jiġifieri l-interess li tieħu l-mara kultant f'affarijiet li m'għandhomx importanza u tajt li d-dnub tal-mara wkoll huwa the negation of the self. Jiġifieri li ċaħħat tiċaħħat minn anfissa tant tagħti li l-anfissa li tibni s-sens tagħha anfissa fuq l-oħrajn, tiġi dipendenti fuq l-oħrajn biex jitħoss l-importanza tagħha. U dan tajti huwa tentazzjoni dan huwa id-dnub tal-mara, da qed ngħidu għax dan naturalment huwa wkoll kontroversjali, imma dan qed ngħidu għaliex il-punt li għamlet din it-teologa fl-1960 kien importanti ħafna. L-esperjenzi kulturali tan-nisa u tal-irġiel kienet qed tgħid anke reliġjożament huma differenti. Il-mod kif il-nisa u l-irġiel jaqraw l-affarijiet u differenti. Hemm teologa ċerta Caroline Walker Bynum li din tgħid religious experience is the experience of men and women. And in no known society is this experience the same. Ġifri f'lebda soċjetà, l-esperjenza tan-nisa u tal-irġiel ma tkun eżattament xorta. Issa rridu ngħidu, għax naħseb jiena wara dan il-programm kollha ħa tibdew tgħiduli li jiena teologa femminista. Sfortunatament ħafna teologi jiddejqu illi jissejħu femministi. Għaliex tant hemm idea preġudizzju, tant hemm preġudizzju kontra teoloġija femminista għax vera li kien hemm momenti meta setet kienet aggressiva ħafna. U setet it-teoloġija femminista anki waslet biex qalet affarijiet li jistgħu għall-inqas illum jinħassu li huma esaġerati. U għalhekk ħafna teoloġi per eżempju Janet Soskes tagħmel distinzjoni bejn teoloġija femminista u teoloġija li hi influenzata mill-femminiżmu. Istess Janet Soskes tgħid li hi taqa' mat-tieni grupp. Jiġifieri hi hija teologa li hi influenzata mill-femminiżmu u jekk ikolli nagħti isem li lin-nifsi ngħid li jiena wkoll jiena teologa li jien influenzata mill-femminiżmu. Tajjeb ngħidu li anke meta qed nitkellmu mit-teoloġija femminista, it-teoloġija femminista mhix kollha l-istess, tiddependi mill-viżjoni ekklesjali li kollha dik it-teologa, tiddependi wkoll mill-kuntest politiku reliġjuż li tkun qiegħda fihom dik it-teologa. Tajjeb ukoll nirriflettu illi il-kelma femminiżmu meta nitkellmu minn femminiżmu awtentiku biex nsejħu l-wek, mhuwiex ta' diżonur. Tajjeb insemmi bħalissa lil Vicky Beeching. Vicky Beeching hija mara sabiħa, żagħżugħa, teologa u anke broadcaster, li din tajt. The real meaning of the term needs to be reclaimed, ġifieri di tajt, għandna bżonn nerġgħu nieħdu il-kelma femminiżmu unużawa fil-sens veru tagħha. U tkompli tajtek, true feminism is simply a belief in the total equality, dignity and value of women. Issa, ma nafx jekk hawn xi ħadd minna illi ħajajt illi ma jaqbilx, jiġifieri li il-mara għandha l-istess dinjità ugwaljanza u valur daqs ir-raġel, u kull min jaħseb hekk, inkluż l-irġiel jaħsbu hekk naturalment, huma nistgħu ngħidu femministi u m'għandniex għalxiex nistħu ngħidu hekk. L-ewwel semmejtilkom il din it-teologa Elizabeth Schussler Fiorenza. Din tajt illi it-teoloġija kif konna nafuha għal ħafna sekli kienet androċentrika u klerikali. Ħarġet minn universitajiet u seminarji, mela kienet iffukata fuq ir-raġel. Ħarġet minn mill-kleru. U ir-raġuni kif qed ngħidu huwa għax il-mara ma tistax tkun f'seminarju għall-inqas fil-kuntest kattoliku. Ma tsettetx tkun ukoll f'universitajiet. U din it-teologat komplitajtek. Din it-teoloġija androċentrika u klerikali ma tistax tibqa' sostni li hi it-teoloġija kattolika nisranija jekk ma tinkludix l-esperjenzi tal-membri kollha tal-Knisja, nisa u rġiel, lajċi u kleru. U għalhekk kif qegħdin naraw il-teoloġija illi hija influenzata mill-feminizmu kalla jrid ikollna ċans anke nitkellmu dwar aspetti differenti, jiena il-programm xtaqt insemmih il-mara u r-reliġjon. Ir-reliġjon, ir-reliġjon jiġifieri xtaqt inħallija wiesa. Ma ridx nitkellem fuq il-Kristjaneżmu biss, anke għax forsi jista' jkollna semmija li mhumiex insara u li jixtiequ jirriflettu dwar dan is-suġġett. Fi programmi oħrajn ħankunu nistgħu nidħlu fid-dettall dwar ħafna minn dawn l-aspetti illi semmejt issa f'dan il-programm. Se jkollna nagħlqu għaliex il-ħin għad-dispożizzjoni tagħna spiċċa, però biex nirkupraw dawn kienu jisu l-messaġġi li xtaqt ngħaddi f'dal-programm. Il-mara hi suġġett importanti fil-kuntest tad-diskors tagħna dwar ir-reliġjon. It-tieni l-esperjenza tagħna tar-reliġjon hi esperjenza embodied, ngħixuha u nifmuha bil-ġisem u bis-sesswalità tagħna. It-tielet, ir-reliġjon tat ħafna lill-bniedem, iżda kienet ukoll xi drabi ta' influenza negattiva fuq is-soċjetà fejn tidħol il-mara. Ir-raba kemm importanti li nħarsu bajn kritiċi lejn it-tradizzjonijiet u t-testi reliġjużi. U finalment, it-teoloġija femminista għandha x'toffrilna f'dik li riflessjoni teoloġika, anke miktuba meta miktuba minn irġiel jew meta kultant tinħass xokkanti. Għadkom kemm smajtu Il-Mara u r-Reliġjon, programm li jirrifletti dwar il-mara fil-kuntest reliġjuż. Riproduzzjoni u prezentazzjoni tiegħi Pauline Dimek. Programm għal Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi programm minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.